У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається у середу. Давайте сьогодні почнемо з вірша.
Хто дасть на гэтае адмову? Хто спыніць думкі маёй ход? Той, хто сваю не любіць мову, не любіць, значыць, свой народ. А ўрад наш з прэзідэнтам разам над роднай мовай кпіць гатоў, а то і злосна біць абразай адну з найпрыгажэйшых моў. Ды як бы панства вертыкалі не ўздумала ўзвышаць сябе, не веру я яго маралі і ў лепшых намыслах клядзьбе. Жыве паўсюдна ашуканства, якое не мяне само не зніме з нас улады панства, ёй жа надзетае ярмо. Лявонці.
Калі мне было гадоў 10, 15 ці нават 20, я не любіў вершаў. Ні слухаць, ні чытаць, ні тым больш завучваць іх на памяць на уроках польскай, беларускай, расейскай або нямецкай моваў, якім мяне вучылі ў маіх школах. Але вось, калі мне падыходзіла 30, 40 і потым 50 гадоў, я заўважыў, што вершы мне падабаюцца штораз больш і больш. Значыць, падабаецца вам гэта ці не, але ў званочках вы будзеце час ад часу выстаўленыя на выпрабаванне, так бы мовіць, паэтычнай музай. Паколькі, мяркуючы па галасах і тэлефанаваннях, мы наогул маем дачыненне з людзьмі, якім бліжэй да 50 гадоў, чым да 15, я цешу сябе надзеяй, што і вам з цягам часу вершы будуць падабацца ўсё больш і больш. У кожным разе, сёння ў нашай перадачцы будзе іх больш. Званкі Таццяны і Ніны на конт расейскай мовы ў эфіры беларускай службы «Радіо Свабода», як і трэба было спадзявацца, выклікалі вельмі жывую рэакцію нашай званочніцкай сябрыны. Давайце працытуем самыя цікавыя з водгукаў, якія мы знайшлі на нашым аўтаадказніку.
Слухаючы вашу перадачу сёння, заўважу, што жанчына з Мінска Ніна Александровна кажа, што яна жыла па гарнізонам, таму не мае магчымасці, не мела, як ведаць беларускую мову. Я 25 гадоў праслужыў у войску, з'яўляюся афіцэрам запаса, пішу вершы на беларускай мове.
Телефоную вам пенсіонерка з Берасця Ніна Гетманчук. Телефоную на конспрэчкі, ці патрэбна даваць эфір рускамоўным слухачам. Лічу патрэбна. Яны слухаюць свабоду, яны адной думкі з намі. Гэта вельмі важна. Трэба заахвочваць слухаць свабоду, каб людзі ведалі праўду. Я таксама рускамоўная, ніколі не гаварыла па-беларуску, а вывучыла мову па свабодзе. Спадзяюся, вам не сорамна за маё маўленне, што я дастойная вучаніца. Райце слухаць Радіо Свабода і вучыць мову. А тым, хто прыецца ў трубку, можна і адмовіць. Мне падабаюцца слухачы, якія мудра звоняць, як кажа шыкоўны карэспандэнт Ян Максімюк. Падабаюцца разумныя, а такіх большасць. Не трэба баяцца рускамоўных. Руская мова ў Беларусі будзе заўсёды. Можа, на трэцім месцы, а будзе. Бо гэта мова вялікай суседкі. Праўда, вар'яткі, але суседкі.
На хвалях моей любимой свободы периодично гучай голоши слухачев на русской мове. Объяснение. Учились и жили по замежам Беларуси. Хочу поделиться своим досвидом. Техникум, войсковое училище, институт. 26 годов служу в советской армии. Агулом это более 40 годов русскомовного научания и сородия. Почта выхода на пенсию стал слухать передачи свободы, читать народную волю, творы Быкова, Короткевича на белорусской мове. Купил белорусско-русский и русско-белорусские словники. Поступово накопился словарный запас.
Приемно слухать, коли люди кажуть, что навучилися белорусской мовы, дякуючи свободе. Але, каб нам не здавалася, што Радіо Свабоду все любяць перш за ўсё таму, што тут можна пачуць беларускую мову, ды нават набрацца ахвоты на ёй гаварыць, працытуем вось гэты званочак.
Нечего переименовывать улицы. Вы знаете, какие это затраты денег. Вы бы добились, что пенсионерам добавили какую-то копейку. Это миллиарды грошей надо. Это не только шильды поменять. Это каталоги надо. Это везде надо внести. Что это за хреновина у вас? Чем вы занимаетесь? Называется свобода. Зыкаете, якаете. Хрен вас знает уже что. Пойдите капусту посадите, как было, что вам есть. Ерундой занимаетесь, детей подкупливаете. Уже улицы миновать. Кого миновать их? Нам прекрасны эти улицы имена. Все, новых улиц много, вот и называйте.
Ні я, ні мої колеги ніяким чином не у змозі підняти вам пенсію або зробити, каб продукти у крамі були таннейші. Усе, що ми можемо зробити для вас, це дати трибуну, каб ви з яє виказали свою незадоволеність, як життям у Білорусі конкретно, так і життям на гэтым світі наогул. Калі для вас гэта усяго ерунда, дык я просто не веру, што мы можам навучыць вас садзіць капусту. Злосная тётка, што не сказаць? Давайце бабахнем яшчэ адзін верш, каб адвесці душу.
Пэўнен, у свой выбарчы год, каб зноў уладу забраць, Лукашэнка будзе ўсё прадаваць, а пры згодзе Расіі акцыі без трансгазу адразу. Ён будзе рабіць, куды вецер падуе, хоць раней казаў, ён радзіма не таргуе. Упэўнен у тым, што ён чалавек-хамельён. Слухаць, Курневіч, Барыс.
Ну, гэта быў, так сказаць, палітычны верш, то бок прапаганда. А таму, для раўнавагі, яшчэ адзін верш, тэматыку якога мне цяжка вызначыць. Ён і палітычны, і філазафічны адначасова. Адным словам, герметычны.
Калі дырэктар Радыё Свабода пайшоў гарантам перамогі сапраўднага, што бачыцца кандыдата, тады запраўкай гонкі залежнага выбару датэрміновым, уплывовым на тэрміновае галасаванне, тады Ярмошынай прыйдзецца, калі будзе яе ўдзел, па-беларуску урачыста вітаць за выбар наш народ. Ды калі што з мітрапалітам, ямчэй калі на чатырох, падаць пасведчанне, нічога, хай Міхалевіч, за ау, ды о, ня і, ды іч, расцем, дарэчы, з ласкі і Качынскіх, так? Нехай не трахае савет, і можа раду трэба з дэпутатаў прафсаюзаў, ды не падатлівым бюджэт. Пытанні цяжкія з памыйкі, ці абы ісці за тэрмін новага, ці сходу кінуць піць, ці не чакаць, як мову ў сталіцы. Паветамі сталіцу бы дагнаць, ды ці захоча ейная эліта.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Сёння наш сталы пункт перадачкі «Адказы на цяжкія пытанні» пачнем раней, чым звычайна. Проста пытанняў на гэтым тыдні назбіралася цьма цьмушчая.
Кожны дзень, пачці кожны дзень, у 18 гадзін я ўключаю Радыё Свабода і чую сигналы докладного часу. Пик, 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 пик. 18 годин. А по радио часто чую. У Минску 18 година. Як гэта можа быть? Живе Беларусь, всего доброго.
Так бывае нават у Мінску. Раз на сутки і там гадзіннік паказвае 18 гадзіну, то бок 6 па поўдні.
На колькі адсоткаў беларускія дыктары, як радыё і тэлебачанне, вераць сваім высказванням. Всё, дзякуй, жыве Беларусь.
За іншых мадэратараў і дыктараў я казаць не буду, а скажу толькі пра свае выказванні ў званочках і ў іншых перадачах. Я сваім выказванням веру на 82%. Калі б я сказаў, што я веру на 96%, дык гэта было б не па-еўрапейску, як любіць пагаворваць Аляксандр Лукашэнка. Трэба ўсё ж пакідаць пэўную прастору, як для ўласнай памылкі, так і ўласнага скептыцызму. Чалавек, які не памыляецца, наогул нічога не робіць. А чалавек, які не сумняецца, не толькі што нічога не робіць, але і нічога не думае.
Добрый день, пан Ян. Вы сказали, передача звоночки для слухачов, для народа. Вось уже 16 годов у Беларуси пануя режим, только шиснуя оппозиция. По-первых, до якой прослойки вы относите себе? И головное, чому так отрымливается и кольки так будет протягиваться? С повагой, Виктор.
Я отношу себе до журналистской прослойки и вельми гэтым ганаруся. Мне прыемна слухаць, калі людзі кажуць, што званочкі – гэта файная перадачка. Але мне таксама не менш прыемна чуць, калі людзі кажуць, што званочкі – гэта поўная ерунда. Гэта ў нашай праслойцы называецца адчуваннем журналісцкага балансу. Значыць, удакладняючы, я з праслойкі збалансаваных журналістаў. Колькі часу ўсё гэта будзе працягвацца, пытаеце? Доўга, вельмі доўга.
Шановны Ян Максімюк, як вы мяркуеце, калі падняць цэны ў некалькі разоў, то напэўне не цяжка і зарплату падняць да пэўнага ўзроўню?
Нельга падымаць цэны, а потым адразу падымаць зарплату. Гэта ўсё адно, як тайком пайсці ў суседавы садок і налаташыць яблык, а потым, вярнуўшыся з яблыкамі дадому, адсцябаць самога сябе за крадзеж.
Здравствуйте, уважаемый Ян Максимюк. Очень уважаю ваши передачи «Звоночки» и то, как вы отвечаете на вопросы радиослушателей. На одни вопросы вы отвечаете политкорректно, на другой с юмором. У меня к вам такой вопрос. Сейчас многие оппозиционные лидеры изъявили желание стать кандидатами в президенты Республики Беларусь. И вот на прошлой неделе Милинкевич был в Америке, другой кандидат был в Лондоне. И у меня такой вопрос. За какие деньги они ездят по заграницам?
Яны ездзяць за мяжу за замежныя грошы. Я сумняюся, што жонкі ў апазіцыянераў зарабляюць столькі, каб даць сваім мужам на квіткі на самалёт. Я падазраю, што і вяртаюцца за мяжы апазіцыянеры за замежныя грошы. Калі Уладзімір Іліч Ленін прыехаў у запламбаваным вагоне ў Расею рабіць бальшавіцкую рэвалюцыю, дык думаеце, што за грошы Надзеі Канстанціновны Крупскай? А дудкі. Потым жа, калі Ленін увёў электрыфікацыю плюс савецкую ўладу, нікога ўжо не цікавіла, за чые грошы гэта насамрэч адбылося. Нават тыя, якія хацелі толькі электрыфікацыю, без савецкай улады, не цікавіліся, хто заплаціў за пераезд Леніна са Швейцарыі ў Піцер. Калі Аляксандр Мілінкевіч увядзе кампутарызацыю плюс антысавецкую ўладу, каму будзе цікава дазнавацца, хто заплаціў за ягоны пералёт з Вашынгтону ў Менск у 2010 годзе? Прагрэс няўмольны і непазбежны, і адбываецца ён раз за чырвоныя грошы, а раз за зялёныя. Цяпер пару парадаў для тых апазіцыянераў, якія грошы ўжо маюць, а не ведаюць, што далей.
Нужен единый кандидат. За него голосовать, за него агитировать, может, что-то будет. Когда его будет 5, 7, 10, это будет пустое дело.
С единым кандидатом оппозиция опоздала. По меньшей мере, года на полтора.
И еще, как кажа наш оракул, не забывайте про оборону айчины.
Родину защищал бы обязательно. Нужно защищать от вранья и говорить только правду.
Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.